Selamat berjumpa kembali, para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry. Pelayanan radio dari STT RI ini disediakan untuk membahas masalah-masalah keluarga, pendidikan, dan sebagainya. Bahkan pergaulan, bahkan masalah pekerjaan. Oleh sebab itu, jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang Anda pikir bisa menjadi topik yang perlu sekali untuk dibicarakan melalui siaran radio ini, silakan menghubungi akan kami, dan kami melalui interaksi ini kami akan tiket secara serius akan usul-usul Anda. Silakan menghubungi kami dengan telepon 799-0357. Dan kami sedang membicarakan masalah-masalah mengenai dengan topik Who is in charge? Siapa sebetulnya bertanggung jawab? Nah, kali ini kita akan lanjutkan di dalam masalah siapa yang bertanggung jawab untuk menciptakan suasana di mana di dalam rumah tangga ada family altar, ada kehadiran unsur-unsur simbol-simbol rohani, ada tingkah laku rohani. Membaca Alkitab, berdoa, siapa sebetulnya yang harus bertanggung jawab untuk menciptakannya? Memang kita percaya bahwa suami kepala keluarga. Suami yang harus mengambil suatu decision. Suami yang menentukan direction, arah. Seperti keluarga ini akan dibentuk menjadi keluarga macam apa sih? Seharusnya suami yang memikirkan. Suami sebagai kepala keluarga, dia seharusnya yang menghadirkan rasa aman. Sehingga aneh sekali kalau suami tidak bekerja. Aneh sekali jika suami itu lemah dan tidak punya inisiatif. Bagaimana dia bisa menghadirkan rasa aman? Aneh sekali jika suami itu nyeleweng. Ada main dengan orang ketiga. Bagaimana bisa menghadirkan rasa aman? Suami, kepala keluarga. Dan di dalam menentukan akan direction ini, sebetulnya Alkitab itu memang berbicara dengan clear sekali. Kepada setiap bagian Alkitab, baik dalam Ulangan pasal 6 dan sebagainya, itu selalu dikatakan, bahkan Kolose pasal 3, Efesus pasal yang ke-6, hai bapak-bapak, hai bapak-bapak, hai bapak-bapak. Nah, berarti sebetulnya suami dipanggil untuk secara khusus mendidik anak-anaknya. Tetapi realitanya kan tidak selalu begitu. Apalalu mendidik anak di dalam masalah rohani itu harus ayah yang mengajak membaca Alkitab, harus ayah. Praktisnya itu mengajak doa harus ayah. Apa selalu seperti itu? Nah, kita kadang-kadang melihat realita hidup yang berbeda. Nah, mari kita pikirkan supaya tidak lagi nanti kita confused. Sehingga di dalam kehidupan rumah tangga, suami bisa cuci tangan atau istri bisa cuci tangan oleh saling lempar tanggung jawab di dalam menghadirkan akan unsur-unsur rohani, tingkah laku rohani dalam rumah tangga. Nah, kita akan mendengar dulu apa yang Ibu Esther katakan.
Ya Pak, sebetulnya sangat menarik ya, dan kita beberapa kali pernah menyinggung mengenai hal ini begitu. Oleh karena satu pihak kita melihat kebutuhan dan kepentingannya. Tetapi di pihak lain, kita selalu menemukan alasan seolah-olah kita memang tidak mampu untuk menghadirkan family altar ini. Kita tidak mampu mengajak gitu ya, anak-anak untuk mereka juga merasakan kehadiran Tuhan. Karena apa? Banyak orang tua yang mengeluh, mereka sendiri tidak pernah dididik dan tidak pernah dibesarkan di dalam atmosfer atau suasana atau lingkungan yang seperti itu. Bagaimana ini, Pak?
Jadi kalau menurut Ibu sendiri bagaimana? Sebetulnya realitanya itu barangkali lebih dari 90% dari kita tidak grown up keluarga yang membiasakan family altar.
Iya.
Sehingga tidak familiar kita.
Betul.
Tiba-tiba kita kecemplung menjadi suami istri Kristen, lalu dituntut-tuntut untuk berperan, gitu loh. Tanpa suatu preparation apa-apa, dan kita tidak punya pengalaman apa-apa. Lalu bagaimana?
Nah, apa pernah juga ada seorang yang bertanya kepada saya, karena kita tidak bisa, apakah boleh kita menghadirkan misalnya pendeta untuk datang misalnya 2 hari sekali, untuk memimpin family altar di rumah kami. Bagaimana ya, Pak?
Ya itu sebetulnya begini loh, antara family altar dengan kebaktian yang formal itu berbeda besar. Sebetulnya family altar itu sebetulnya milik eksklusif bagi keluarga, di mana kehadiran Kristus di dalam rumah tangga tersebut dirasakan, dialami, dan berperan. Berarti menyangkut masalah-masalah sangat pribadi sekali yang bisa dikomunikasikan bersama di dalam terang kehadiran Kristus. Termasuk, jadi family altar itu bukan hanya membicarakan Alkitab lalu diterangkan, tetapi menyangkut masalah. Kusungguh-sungguh, kelemahan-kelemahan watak pribadi, pertengkaran yang kemarin itu terjadi, ya, kesalahan dan pikiran yang sudah negatif dari orang tua terhadap anak dan sebaliknya, kebiasaan dan hobi, dan macam-macam mengisi akan leisure time, dan hal-hal yang sebetulnya hadir sebagai realita di dalam kehidupan pribadi-pribadi dalam keluarga ini, sekarang diinteraksikan di dalam terang kehadiran Kristus. Itu family altar. Sehingga seharusnya bukan orang lain. Itu bukan kebaktian formal sih. Makanya dalam Ulangan pasal 6, pada saat mendidik anak itu kan dikatakan, pada masa mau tidur, bangun tidur, saat berjalan, pada saat bermain, pada saat pergi ke sekolah, itu hendaklah engkau mengajarkan kepada anakmu berulang-ulang.
Konsep daripada banyak jemaat, konsep daripada banyak orang awam, itu kami melihat bahwa pembelakangan ya kebaktian keluarga gitu. Kalau kebaktian keluarga ya harus formal, harus ada nyanyiannya, harus ada.
Ya, soal itunya. Gitu. Sebetulnya soal apa yang dilakukannya bisa juga. Oleh karena ya bisa juga, oleh karena mulai dengan formal, oleh karena yang formal itu sebenarnya baiknya sama seperti yang di Korintus katakan bahwa Allah kita itu tidak menyukai kekacauan. Berarti sebetulnya dengan formal itu manusia terpaksa harus mengontrol dirinya sendiri, tidak semaunya sendiri. Dengan formal diajar untuk fokus sebenarnya seperti itu. Oleh karena bergaul dengan Tuhan itu kalau tidak fokus tidak bisa, tidak tulus tidak bisa, tidak sungguh-sungguh tidak bisa. Jadi sebenarnya formalitas itu penting. Ya cuma sebetulnya isi di dalam formalitas tersebut itu mempunyai tujuan, isi dan muatan-muatan yang tujuannya berbeda daripada kebaktian di yang formal yang dilakukan di kebaktian rumah tangga dengan mengumpulkan 10 rumah tangga lalu pendeta yang memimpin, itu beda.
Karena di sini saya melihat kalau tadi Bapak mengangkat Abraham, sebetulnya definisi daripada family altar itu sendiri adalah di dalam terang kehadiran Kristus kita itu membicarakan mengenai realita di dalam kehidupan ini. Kan berarti di situ adalah tempat di mana kita misalnya saling memaafkan, kita bicara mengenai pengampunan,
saling menegur tapi dengan cinta kasih.
Iya. Mungkin itu yang seringkali disalahartikan begitu, Pak.
Ya tidak, belum dimengerti sih.
Yeah.
Oleh karena sebenarnya seringkali kalau saling menegur tidak di dalam konteks kehadiran Kristus, ya bertengkar. Gitu loh. Saling mengingatkan tidak di dalam konteks kehadiran Kristus, ya bertengkar sudah. Jadi kelirunya itu oleh karena sistem ini yang tidak memahami bahwa family altar itu sebetulnya betul seluruh keluarga kalau bisa itu sedang merasakan menciptakan ruangan kondusif di mana secara khusus kehadiran Kristus dirasakan dan dialami. Nah, kalau ternyata itu very secret masalahnya, itu barangkali suami istri berdua tetapi di dalam terang kehadiran Kristus saling menegur. Nah, itu baru mereka bukan cuma bertengkar dan kemudian saling melukai, tapi mereka merasakan pimpinan Tuhan di dalam percakapan itu.
Tetapi yang saya lihat begitu, suami istri ini tidak kedua-duanya ready, tidak kedua-duanya itu siap begitu untuk melakukan family altar. Sehingga misalnya kalau ada bulan keluarga kemudian diingatkan, ya tahun itu mereka ingat, atau minggu itu mereka ingat, bulan itu mereka ingat. Setelah itu selalu ada saja alasannya, lalu kemudian tidak lagi dilakukan.
Justru yang aneh itu ya, kita kadang-kadang tidak waspada bahwa peperangan ini peperangan rohani. Di mana natur dosa kita sebetulnya selalu mau menolak Tuhan. Sampai Tuhan pun hadir dalam rumah tangga pun Kadang-kadang itu seolah-olah dipaksakan. Betapa kikuknya kita ini pada saat kita bicara Alkitab. Aneh sekali. Bicara soal yang lain itu begitu lancar dan cair sekali, enak sekali. Begitu bicara Alkitab firman Tuhan, rasanya lidah, bibir kita ini menjadi keluh. Kita seolah-olah itu sulit sekali ngomong. Itu padahal dengan anggota keluarga sendiri. Begitu. Nah, kita harus waspada. Ini realita kehadiran dosa yang harus diperangi. Jadi kalau kikuk pun jangan lalu mengatakan, memang saya merasa tidak comfortable kok ya. Lah, bukan comfortable, tidak comfortable lalu tidak dilakukan. Tapi mesti diatasi. Sehingga betul-betul kehadiran Kristus dan firman-Nya itu menjadi bagian integral dari kehidupan real dalam rumah tangga.
Tapi Pak, kalau kita mau kembali ke topik kita, who is in charge? Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana Pak kalau kebanyakannya para suami, bapak-bapak, itu kan selalu merasa tidak siap. Selalu merasa bahwa saya sudah banyak pekerjaan, terlalu banyak pertumbuhan di kantor. Tidak bisa buat itu yang mimpin. Boleh tidak itu istri-istri itu memimpin?
Jadi kondisinya sekarang, kondisinya suami belum ready.
Betul.
Nah, kondisi belum ready itu lahir daripada keinginan, kalau menyerahkan pada istri, kalau lahir dari keinginan cuci tangan dan tidak bertanggung jawab, itu permulaan yang sudah jahat. Kalau memang belum ready, tetapi dia sadar, nah itu penting, bahwa suatu saat dia akan ready. Nah, seharusnya seperti itu. Sehingga kalau istri mengambil alih, itu bukan lalu, forever. Itu forever. Lalu sekarang, mulai sekarang ini, ya memang saya yang bisa, saya mau, dan saya mampu, dan saya senang. Lalu suami tidak usah. Bahkan kadang-kadang kita tidak senang, karena apa? Nanti suami kalau ngomong keliru, tidak bisa menjelaskan, anak-anak bosan. Itu sebetulnya alasan praktis tidak boleh menjadi suatu kendala. Bahwa suami tidak mendidik, menghadirkan family altar dalam rumah tangga. Jadi berarti ini masalah ini berlapis-lapis ini. Dan kita harus mundur ke belakang. Kembali-kembali lagi, sadar tidak? Tuhan itu kalau mempertemukan kalian dan kemudian memberikan anak-anak. Itu sebetulnya Tuhan ingin kalian menjadi ayah dan ibu yang baik. Mendidik anak-anak, menghadirkan akan realita unsur-unsur rohani di dalam kehidupan rumah tangga. No matter what.
Pernyataannya, Pak. Suami tetap mengatakan bahwa tidak bisa, jangan dipaksa, gitu. Kan istri harus go on, gitu. Istri harus mulai.
Makanya, tapi pada saat go on itu, sama seperti sekarang mendengar ini. Mungkin di antara para pendengar ada banyak yang sudah seperti ini. Yang melakukan cuma istri. Jangan berpikir bahwa ini itu bisa dilakukan forever seperti ini. Oleh karena apa? Begitu sudah si suami dan begitu sudah si istri justru enjoy kalau dia terus yang memimpin. Itu kehidupan rumah tangga yang tidak sehat. Oleh karena seharusnya, idealnya, someday, suatu hari kelak, suami ikut campur. Dan bahkan dia yang nanti akan memimpin dengan baik.
Tapi kan kebanyakan gitu ya. Ini kembali lagi, kebanyakan banyak keluhan daripada suami, yaitu memang dia berat gitu loh kalau disuruh cerita, tidak biasa, dia sendiri juga seorang yang introvert gitu ya, inferior gitu kalau di dalam hal-hal spiritual gitu. Kalau istri itu lalu kemudian mengambil alih gitu, tanpa maksudnya itu mau mengambil alih selamanya gitu, tetapi untuk memulai, kan ini sebetulnya sesuatu yang ide atau sesuatu.
Oh iya, makanya tidak boleh vakum. Nah, cuma sekali lagi kembali-kembali kesadaran kita. Jadi kesadaran kita itu seharusnya mulai memikirkan bahwa yang Tuhan mau itu ada di ujung sana. Itu idealnya, mestinya suami istri bersama-sama memimpin.
Dan kalau kita perhatikan sebetulnya ya, bagi para suami-suami yang merasa bahwa dia tidak bisa cerita begitu seperti guru sekolah minggu atau seperti bapak-bapak pendeta begitu atau seperti istrinya yang sangat pasif begitu, mungkin kan bisa juga mulai masuk di dalam proses, yaitu dengan sekarang ini kalau menceritakan tidak hafalan tetapi mulai membaca. masuk di dalam proses, tetapi sekarang ini dia cuma membahasakan.
Iya.
Cuma lalu kemudian memperlihatkan.
Jadi step-nya, itu step-nya ya dari yang muda. Muda-muda, yang muda, yang dia bisa dulu. Mm-hmm. Tapi harus mulai di dalam kehidupan pribadi-pribadi, harus meminta kepada Tuhan supaya makin lama makin dilengkapi.
Dan kerinduan itu ada.
Iya, kalau kerinduan tidak ada ya memang minta pun tidak mau sih.
Hmm.
Anehnya sekali lagi, natur dosa itu selalu menolak Allah. Nah, oleh karena menolak Allah, ya akibatnya kehidupan rumah-rumah tangga ini ya selalu stagnasi di dalam bagian tertentu.
Hmm.
Ya sudah ada kebaktian rumah tangga, tapi terpaksa. Ya ada kebaktian rumah tangga, tapi suami tidak bertanggung jawab, tidak mau ikut-ikut gitu. Hmm. Ada kebaktian rumah tangga, sebetulnya itu di sana menjadi sumber justru daripada menciptakan suasana-suasana yang tidak enak.
Pertengahan, sekarang, yeah. Mungkin peristiwa-peristiwa yang lalu, begitu ya.
Iya. Yeah.
Jadi sebetulnya, kalau tadi betul definisi daripada family altar itu adalah di dalam terang kehadiran Kristus kita mencoba untuk masuk atau menghadapi realita kehidupan, masuk di dalam pergumulan keluarga, mencoba untuk menegur tetapi dengan cinta kasih, membukakan kebenaran-kebenaran. Maka sebetulnya family altar itu merupakan sesuatu
sangat menyenangkan, oleh karena itu kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Sampai Tuhan rela hadir. Rela kehadirannya itu bukan cuma dalam ide, tapi tuntunannya, perlindungannya, pernyataannya, penyingkapan kehendaknya diberikan kepada keluarga tersebut.
Dan bisa dirasakan oleh seluruh anggota.
Jadi dibayangkan Allah, raja segala raja, dalam family altar itu hadir di sana.
Jadi,
kenapa kok kita tidak ingin? Itu aneh sekali.
Jadi berarti Pak, kalau sampai ekses yang muncul itu, misalnya itu adalah family altar digunakan sebagai waktu misalnya untuk cuma untuk menegur anak-anak, itu kan memang motivasinya saja sudah keliru.
Sudah pasti keliru. Oleh karena ya memang, karena banyak orang, 99% orang, sebenarnya tidak pernah dipersiapkan, baik dalam rumah tangga maupun di gereja. Sehingga cuma dikatakan, ya kalian mesti harus ada family altar. Loh, apa ini? Sehingga family altar seringkali dilakukan justru menciptakan suasana yang menanamkan kebosanan anak untuk hal-hal rohani. Sejak kecil. Oleh karena melihat, setiap kali baca Alkitab itu, wah, membosankan, menjengkelkan. Saya ditegur-tegur, dimarah-marahin. Nah, seperti itu. Itu berarti kesalahan oleh karena memang banyak orang-orang tua tidak dipersiapkan. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengar ini, mungkin timbul interaksi di dalam pikiran Anda. Melihat akan kehidupan bagi yang mereka yang tidak pernah menghadirkan akan wahana rohani dalam rumah tangga. Itu adalah keluarga yang sangat kasihan sekali. Oleh karena apa? Anugerah begitu besar. Kristus berjanji rela hadir. Di mana ada 2-3 orang beribut dalam namanya. Juga dalam keluarga. Dan ternyata kita sudah menolak dia. Kehadiran Kristus sumber kebahagiaan. Kehadiran Kristus sumber kemenangan. Kehadiran Kristus sumber daripada anugerah. Kita menolaknya. Tapi bagi banyak orang, sudah ada family altar. Tetapi yang dilakukan itu, sebetulnya itu, belum oleh di dalam lahir dari pengertian yang benar. Sehingga justru menghasilkan hal-hal yang negatif dan ekses-eksesnya. Jadi, siapa sebetulnya yang in charge? Sebetulnya, bapak dan ibu. Tetapi kadang-kadang kondisi tidak memungkinkan. Ya harus diisi apa adanya dulu. Tetapi dengan kesadaran suatu hari kelak, baik ayah maupun ibu, bertanggung jawab, itu menciptakan suatu atmosfer yang kondusif. Sebagai kehadiran Allah di dalam Kristus dirasakan sebagai kenyataan yang real. Kiranya Tuhan memberkati Anda.